Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. Ég get alveg verið sammála háttvirtum þingmanni það að menn eru komnir kannski aðeins lengra heldur en voru hér fyrir nokkrum árum, kannski sem snýr að Urriðafossvirkjun. Menn vilja fara frekar hægar þar. En ég verð að segja fyrir mína parta með að það er sko forsendur fyrir því að setja tvær efri virkjanirnar, það er að segja Holta og Hvammsvirkjun í biðflokk út af varúðarsjónarmiðum. Ég ætla ekki að gera neitt lítið úr þeim. En ég sat einmitt þann fund sem varamaður í atvinnuveganefnd þegar málið var hér á vordögum farið yfir það. Að þá er ég að segja fyrir mína parta og ég er ekki að halda því fram að ég hafa alltaf rétt fyrir mér eða hafa rétt fyrir mér. Að þá fannst mér rökin frá Veiðimálastofnun og þeim aðalum sem mættu á þann fund. Mér fannst þau ekki vigt að minna og heldur meira eins og hjá Veiðimálastofnun. Og við vitum það að við erum með gríðarlega mikla rannsóknir 40 ára tímabili laxagengdina í Þjórsá. Og ég verið að viðurkenna það alveg, ef að ég ætti að velja og ráða, sem er nú ekki þannig náttúrulega, að þá myndi ég vilja hlífa einmitt háhitavirkjunum og fara frekar þessar tvær efri virkjanir í Þjórsá. Ef að ég mætti ráða hérna, en það eru auðvitað að það er 62 sem ráða því. Og mér finnst vera mun sterkari rök einmitt í nefndaráliti meiri hlutans að fara einmitt vanlega þar. Annars segir þetta þó að Orkuveita Reykjavíkur sem búin að setja þetta á biðflokk vegna einhver ákvörunar hérna aðstæðna, þá finnst mér að við ættum að þessi þetta bara vera þess að tekið svo ákvörun hér á þinginu að gera það með þeim hætti að hveralegi virkjun væri sett til hliðar á meðan við vorum búin að finna út af þeim vandamálum sem þarna væri. Ég tek þetta undir það með háttvirtum þingmanni að ég er ekkert að gera lítið úr þeim svæðum sem eru fyrir norðan, en það sem að ég nefndi hér kannski í Krýsuvík og sagði að það er virkjanir sem þar eru, það er jú gagnvart þessu að það er ekki byrjað að raska og menn færi þá hægar þar meðan að menn næðum tökum á þessum hlutum. Þannig að mér finnst og ég les þetta með þeim ekki að rök meir hlutans í háttvirtum samgöngunefnd, umhverfis samgöngunefnd, finnst mér vera miklu, miklu sterkari að fara mun hægar í háhitavirkjanirnar heldur en í þessar tvær efri virkjanir í efri Þjórsá.
Þá veitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.